ġdijt jena Sergio Grek, nsellem l-semmija tana ta' Campus FM, grazzi li mġdijt jena għattu maħna. Il-program huwa sajf kien dak, il-lum fil-fat nixtieq nifoka fuq artiklu li der fil-bidu ta' sajf fil-gazzetta Il-Mosta tal-periodu Mejju-Ġunju tal-1988 fejn kien der artiklu interessanti ħafna blisem bit-titlu Pilota Ġermaniż ta' żmien it-tieni gwerra dinjija jagħmel qatt ta' ringrazzjament u naħseb meta nsemmu il-piloti Ġermaniżi ovvjament ma nistgħux ma nsemmux il-Mosta u il-Bażilika tagħha fejn illum xtaqt mal-Professur George Kassar li kien magħna bħall-lum tmien tiegħem nidħlu ftit anke fuq l-istorja ta' dan l-avveniment għaliex nistqar magħkom ma nafx jekk inkunx eżatt li naħseb inbnew anki numru ta' miti u anki dan l-artiklu u donnu dan il-pilota li wkoll kien ġi u li kien mar il-Mosta x'okkażjoni partikolari fi żmien l-Arċipriet Karabot, dan fost oħrajn kien qed jargumenta li hu fi żmien il-gwerra kien pilota Ġermaniż u flimkien ma' pilota ieħor dawn kienu ġejjin ma' oħrajn jibbumbardjaw il-port il-kbir u ż-żewġ arjuplani flimkien ma' oħrajn kienu tellqu minn Sqallija fil-ħamis 9 ta' April 42 ittajru l-koll fil-Baxx jidher li kif tfaċċaw Malta sabu l-kanuni tad-difiża l-esti għalihom imma li interessana aħna li dawn iż-żewġ piloti fosthom dan Sauer li kien irrakkonta l-istorja tiegħu u Schaffer kienu qegħdin jittajru fuq il-Mosta u dan Sauer aħfru l-pronunzja qal li ra lil sieħbu fil-fatt jitlaq il-bomba. U fil-ħin dana jgħid li ra ġett ta' fjamma u trab ħireġ il-barra mill-kopla. Issa waqt li konna din nippreparaw dan il-programm, George qatt jispjegali u tħanna wkoll vera George. Fid-dettall ejja ngħidu hekk x'kien ġara eżatt hawnhekk ir-rapportu vera, ikkoreġini ma jidhirx li huwa korrett, almenu intom li anki studjajtu dal-avveniment għandkom storja differenti.
Mela ħan nibdew minnha wara. L-ewwel nett il-ġrajja ġrat fid-9 ta' April 1942. L-iktar xahar li kien orribli għal-Malta.
Kif konna qed ngħidu.
Ekku, għax kif għadna anke ġimgħa li għaddiet konna għadna propju illi ntefgħu 7,000 tonnellata ta' bombi propju fuq Malta. U xi ħaġa li tajjeb inżidu, għax mhux biss il-bombi, imma anke fejn kienu jwadbuhom l-oġġettiv, fejn kien it-target. It-target kien ħafna minnhom anke Knejjes. Kien hemm raġuni għaliex il-Knejjes, għax il-Knejjes kienu l-anima tal-poplu Malti. Mela inti jekk inti ttajjar knisja u tkissera, mhux qed tkisser biss knisja, ġebel, ma qed tkisser ukoll parti mill-ispirtu tal-Malti, mill-moral tal-Malti. Mela kien hemm ħafna knejjes li ġew mill-quta. Oħod minnhom tajruhom bil-kbir, oħod minnhom tajruhom b'inqas, u tal-Mosta prattikament kull ma ġrara biss kellha toqba. Ġol-kopla.
Ġifiri dak it-tifrik fil-knejjes kien intenzjonat, mhux kombinazzjoni.
Le, kien intenzjonat. Kien intenzjonat għax l-ewwel nett kienet faċli biex issibha knisja, għax kienet ġemet kull ikbar binja fil-żona. Jien naf jekk għandek ir-raħal, ġemet il-knisja kienet tispikka allura jekk inti trid anke tuħu target, kont timxi magħha. Pereżempju l-Knisja tal-Mosta kienet tintuża wkoll bħala direzzjoni għal taqali. Mela, jekk inti tinsib taqali, sib il-Knisja tal-Mosta. Imbagħad se tkun qiegħed viċin l-ajruporta taqali u twaddha fil-bombi hemm. U dawn mill-idejhom kienu sejrin ukoll dawn l-ajruplani li issa sa nitkellmu fuq il-ġrajja tal-bomba. Mela li ġara kien li fid-9 ta' April, proprju waqt li dawn l-ajruplani ġejjin lejn il-Mosta biex jibqgħu sejrin lejn taqali il-mitjar li kien militari dak iż-żmien, f'xi mument. Naturalment tellgħu għalihom anke l-ajruplani Ingliżi, l-ajruplani tad-difiża, naturalment kien ikun hemm kanuni għaddejjin, għandek kellek il-fortizza tal-Mosta li kienet ammunition depot, però mbagħad kellek naturalment id-difiża kollha għaddejja tal-antiaerja, u allura daw ġew f'dilemma dawn l-ajruplani Ġermaniżi, għandna l-Ingliżi qed jiġru warajna, qed jisparawna, ħanaslu sal-mitjar, jew bil-Malti ndabru rasna. U l-argument kien illi waħed mill-argumenti, waħda mit-teoriji kienet, u anka dan l-istess pilota, mhux qiegħed jixħadha, imma l-verità kienet illi mill-lider qabdu u għadbu l-bombi. Ma għadux jistennew il-bitjar, għadbuħ feġew.
Ma kienx hemm pjan oriġinali li qed
tak. Ma jidhirx. Ma jidhirx li kien hemm pjan isma' dieb xi għadbuħ fuq il-bomb. Għaliex? Għax il-Knisja tal-Mosta kifat li kienet a very good marker għall-ajruport, għall-aerodrom ta' Taqali. Ma din titkisser pointer li huwa tant importanti, tieħu direzzjoni minnu, tinsiex. Il-piloti li jiġu Malta mhux bil-GPS dak iż-żmien kellhom il-mappa piwa ma mbagħad kienu jkollhom żon il-landmarks. U dik kienet landmark first class. Tara minn seba' mir-rebot, aħseb għalhekk ma tissira. Issa, però ħana jgħidu għall-argument, jiġifieri mhux qed ngħidlek kien qed intenzjonata u x'aktarx li ma kienx intenzjonata li titwaddab fuq il-Knisja. Imma, li ġara kien da, illi l-ajruplan li waddabhom milli jidher. Ma prajmjomx il-bombi, issa, għalmi ma jifimx. Bomba billi twaddaba minn ajruplan ma tisplodix. Għanda mekkanizmu li qabel inti twaddaba, aħna nżaw il-kelma tu prime it, jew tu arm it. Iġifieri, biex ngħidu jekk tinxtel mekkanizmu. Illi l-bomba issir alive, issir ħajja. Biex meta hi tinżel u taħba ġemet mandaħa ta' fuq ta' qudiem ma' mniħera, dika toħloq ċertu friction, daqqa fuq ġewwa, id-daqqa fuq ġewwa toħloq spark u l-bomba tesplodi. Imma dak il-mekkaniżmu irid ikun armed biex tagħmilha, il-pija twaddaba kien twaddaba, ġeneralment ma tisplodix. Mela, l-ewwel argument huwa da. Li meta l-bomba twadbet, ma kienx armed. Issa. Ħan nikkumplika l-ħajja. Jiġu ħafna turisti anka l-lum u ġi anka ftitsnin ilu anka ġurnalist mir-Repubblika Ċeka. Li jgħid u jgħidu. Illi dik il-bomba kienet manufatturata ġo Ċekoslovakkja. U li hemmhekk il-fabriki kienu qegħdin jissabotaġġjaw l-ammunition il-bombi Ġermaniżi. Kien jagħmluhom apposta difettużi biex meta jinżlu ma jisplodux. Mhux darba smajta minn ħafna nies minn sorsi ċeki. Illi propju dawk il-bombi assetaw jisplodu kieku rridu Ġermaniżi għax kienu sabotaġġjati, kienu sabotaġġ, kienu mbabsin kif ngħidu, biex propju anke aktar if you arm them, they will not take off. Mela, il-każ huwa da, għandna żil ġa żewġ argumenti.
Ma t-tini argument iżom
jew? T-tini argument jista' jżomm m'hemm xejn li jixdu. Xejn, ma ninsewx li l-fabriki ma kinux kollha fil-Ġermanja. U inti għalkemm tagħmel bomb m'istax tiċċekkjaw waħda waħda b'dak il-mod jekk inti għandek mekkaniżmu li inti minn għalik qed tipprajmja imma di fil-verità qed tfaqqa fil-vojt kif ngħidu, ma tista' tinduna, mela sabotax jista' jkun ukoll parti mill-ekwezzjoni. Il-fatt jaqa' wieħed, jekk il-Ġermaniż jekk il-Ġermaniż il-pilot il-Ġermaniż waddaba il-bomba u prajmja imma ma ħaddetlux għax kienet sabotaġġjata. Jew inkella sempliċement għax waddaba malajr u laqas kellu ċansi prajmja. Jew ħandaħlu t-tielet argument issa li dan ħass għall-Knisja għall-argument ma rridx li tikissera u allura waddaba però ma prajmja jiex. U wkoll possibilità dan il-pilota li ġej qatt ma qal x'għamel realment. Daqshekk, raqal biss xra, skontu.
Tefaħħa fuq sieħbu.
Li tafkoll. Jew tefaħħa fuq sieħbu, mhux hu xra. Miraqasu se ta' jgħid x'għamel sieħbi, anka dik, hux qed jara hu iktar milli x'għamel hu. Issa, il-bomba vera telqet, il-bomba l-kbira ta' 750 kilogramma, vera intelqet, u vera niżlet fuq il-Knisja, anzi, għamlet toqba ġol kopla u baqgħet niżlet sfel. Però ma splodiċ. U allura il-famuż ġett ta' nar ma nistax nifhimha kif qed jgħidha l-ewwel nett kull mirra u kif l-istess żmien qatt ma semmih. X'jiena rajt ħafna testimonjanzi ta' nies varji li kienu hemm. Ħadd ma jsemmi nar duħan iva, duħan trap. Għax kif niżlet il-bomba tajret biċċa mill-kopla, ħabtet ma wiċċ Kristu minn waħda mill-lunetti li mbagħad kellu jiġi rritukkat. Propju wara l-gwerra, ħabtet ma dak il-witch u ma dik il-lunetta, niżlet fl-art, tremblet, x'aktarx li anke laqtet naqra biex ngħidu hekk il-tberfiela ta' barra tal-kappellun ta' San Pawl, ġol-bazilika, baqat titrembel u waqfet ftit qabel misset il-pulptu. Waqfet hemm. Fil-fatt kien hemm xi ħadd qal li f'dak id-duħħan kif raw għamel bogħod ħasbu li kemm mara blonnella mejta jew feruta. Ma tirrealizzaw li kienet il-bomba. Ħaqqas kważi ma rrealizza li l-bomba ma splodiċ.
Ġifieri kif tinżel il-bomba kien hemm anke n-nies fil-Knisja.
Iva, kien hemm 300, kien hemm 300 ruħ li kienu qegħdin jagħmlu l-Ora Santa, kienu qegħdin jitolbu. U naturalment ma tmara ja tistolbu kol ħaġġara lejn fejn seta' jisken, imma kien hemm xi 300 ruħ, iva, ġol Knisja. Ħadd minnhom ma weċċa, ħadd minnhom ma miet, ħadd. U allura proprju kif waqgħet u mill-ewwel ġriet il-ġriet l-aħbar illi il-knisja l-mostar intlaqtet, il-gvernatur qabad daħal jiġri fil-karozza u tala jiġri glittament bil-karozza biex jiġri l-mosta biex jara d-dizastru. U jgħidlek l-istorja, jgħidlek il-dokumenti, jgħidlek minn biex najdulek il-rakonta din l-istorja, kif ra li maġrara xej ħarruħ. Għax anka l-gvernatur l-Ingliż, ma kienx kattoliku, ma kien jaf is-sinifikat ta' din il-knisja, għax di mhux tal-li kienet knisja. Kattolika, mhux tal-li kienet knisja parrokjali, mhux tal-li kienet knisja mill-knejjes importanti ta' Malta, ma kienet waħda mill-aktar importanti ta' Malta. Għax kienet knisja unika. Mela anke tolqot il-knisja tal-Mosta u tkissera, tajti tal-Furjana mhux xorta tal-Islam eħe, imma tal-Mosta kellha dik ix-xi ħaġa eżjed. Għax kienet tispikka eżjed. Kienet biex ngħidlek il-minmi tajnejn mhux tal-Mostin, tal-Maltin. Meta kont taqra fuq kotba internazzjonali fuq l-arkitettura tal-knejjes, tal-mosta biss kienu jisemmu, mill-knejjes kolla ta' Malta, dik kienet tispikka.
Anke xi hija partikolari.
Għax hija partikolari, li qed nippruvajdu, ġiri kellha reputazzjoni tant wiesa illi anke l-gvernatur ma rax biss il-knisja bħala struttura reliġjuża, imma raw ukoll bħala l-animu tal-poplu Malti. U għalhekk kien importanti.
Issa George, il-mistoqsija tiegħi hija wkoll il-bomba li hemm illum il-knisja jew hija l-istess. Waħda tal-dakinarja u xi ħaġa oħra.
Ħanaj xi ħaġa oħra, Sergio, ma saqsejtilix imma ħanajdilek għax importanti ngħiduha. Ma' dik il-bomba fl-istess ġurnata waqgħu erba' bombi oħra.
Fuq il-knisja.
Waħda daħlet fuq in-naħa ta' wara u waqfet littarament niżlet quddiem arta li hemm fis-sagristija mhux tal-bomba, fil-mosta aħna nitkellmu fuq is-sagristija tal-bomba u s-sagristija l-oħra, għax il-Bażilika għandha żewġ sagristiji, ngħidulha tal-bomba għax hemmhekk hemm il-monument tal-bomba llum u ieħor. Mela fis-sagristija l-oħra fejn ġrament jilbsu assisin u hekk, hemmhekk hemm artal, l-arta ta' Santa Filomena. U d-diema eżatt għaddet minn ġol saqaf u mbaqgħet niżla, waqgħet bomba oħra li wkoll ma splodiċ. Fuq barra fuq it-sintwir waqgħet oħra li misset mal-portiku, mad-berfiela ta' barra, maċ-ċinta u mal-kamp nar tajret biċċiet minnu u l-istess waqgħet quddiem it-sintwir u ma splodiċ. Aktar il-barra wkoll waqgħet oħra u aktar lejn il-pjazza waqgħet oħra. L-imbagħad sabuk tard proprju ġol ġibjun li hemm taħt il-funtana tal-Iljun. Issa jew taħt dik li kienet il-funtana tal-Iljun. Mela il-bombi kollha jidher li ma splodewx dik il-ġurnata. Kollha. Fuq il-knisja, il-mostejn jgħidula il-miraklu tal-bomba. Propju anke hekk. Issa kien miraklu, b'xi mod, jekk inti temmen, jekk inti għandek il-fiti, anke jekk taf li kien hemm dbabis mal-bomba, imma għax ma dik bomba mhux ma dik, eh? U allura waqgħet, allura il-miraklu biex ngħidulu hekk, l-intervent divin xorta jaqpa attwali, xorta jaqpa validu. Meta saqsejt nista' fuq il-bomba li hemm bħalissa. Il-bomba li bħalissa hija replika, hija kopja tal-bomba oriġinali. U n-nies jgħidu lek allura li x'imur nara. Ħanibdew minn hawn. Dik il-bomba partikolari li waqgħet, dik kif ġew il-bomb disposal unit tal-arma tal-Ingliża, rembluha bil-galbu kollu għax għalkemm ma kienx splodiet, ma tfissirx ma setax tisplodi.
Setax tieħu.
Għal fuq it-trakk waħduha u għadbuha minn ħaddin l-isfel. Wadbuha ġol-baħar. Fejn kienu jwadbu hemm emmerja, fejn jwadbu l-bombi kollha, anke llum għadhom hemm. Mhux produti jkunu kollha hemm. X'għamlu allura? Minħabba propju s-sinifikat enormi. Il-Gvern Ingliż, l-Arma Ingliża, l-awtoritajiet iddeċidew li jaqbdu bomba li tixbaħ ħafna li dik il-bomba, x'ħafna bil-bombi xell ta' barra, il-qafas ikun l-istess.
Kull l-istess.
Pratikament qastarfu kważi. U tawienna biex inżommuha bħala tawienna f'sens bħala poplu mosti, komunità mostija, biex inżommuha bħala tifkira, memorja ta' dik il-ġurnata, bil-Inglis ngħidu fateful day, dik il-ġurnata daqshekk deċiżiva, fil-storja ta' din il-bazilika kbira u grandjuża, famuża ta' Malta. U propju tpoġġiet, propju fis-sagristija fejn għadha mill-lum. Ma żmien, fi żmien l-arċipriet Ġun Ġew Karabot, kienu ddeċidew li flokka ħallu ġast bomba biex ngħidu hekk dritta wieqfu fuq anifisha, joħolqula monument mafkar. U kien hemm Gianni Bonnici, skulturu wkoll mosti.
Il-famuż Gianni.
Il-famuż Gianni Bonnici li jintala proprju biex joħloq mafkar għal din il-bomba li fija integra l-bomba stess. Fejn allura ħoloq in-naħa ta' wara għandek il-Madonna, edha tħares il-lum il-bazilika ta' kizmin il-rotunda il-Knisja parrokjali arċipretali tal-Mosta u il-bomba imwaħla fuq żewġ bracket propju in-naħa ta' qudiem ta' din ta' dan il-mafkar. U propju kull turist jmur il-lum biex jara din il-famuża bomba jara propju din replika. U aħna dejjem ngħidu isma' għajdu l-hom xa rotund. Din biex il-bomba oriġinali, għax dik, kien perikoluża imija replika tagħha.
Għax naħseb imbagħad anki dal-kapitlu tal-bomba għamel anki il-mosta iktar interessanti anki għat-turist, apparti l-partikularità tal-rotunda biex nafin.
Għandek nies, jiena nista' ngħidlek għax naturalment inkom jiena mitħra ta' nies li jkunu qegħdin jgħinu għall-turisti, illi kollok nies jiġu direttament jew ħanajdu hekk b'forza irdi jaraw dil-famuża bomba. Jiġifieri iva, jiena ngħid li għalkemm il-Knisja minnha nifisha ġa għandek skop enormi biex tmur, imma din il-famuża bomba li ma splodiċ ġo Knisja bħal di. Li kull mamlet toqba ġas saqaf u daqsek, laqas il-kopla ma waqat, dik isbaħ, laqas il-kopla ma waqat, imma biss it-toqba, tagħti sinifikat ikbar, tagħti biex ngħidulu hekk tħajjira aktar vivaċi, biex bniedem jgħid isma' jiena mhux tal-li tammur nara knisja famuża u unika, imma wkoll sa nara meraviglja oħra ta' bomba li ma splodiċ u li kieku. Għas nistammur il-lum, għax ma narajiex, għax nistra l-Knisja.
George, għalix imma l-għura l-enfasi waqa fuq din il-bomba, għax inti kifat inninti, kienem bombi uħrajn anki fl-istess ġurnata, fl-istess ħin, fl-istess episodju.
Għax kienu użar, il-bombi uħrajn kienu użar, ħafna użar, kienu 250 kg, mux 750, dik biskina kbira, u naturalment, dik dattitni ġol-kopla, minn ġol-kopla, ma l-inti għandek il-famuża kopla tal-Mosta. Fil-fatt, anka fit-turizmu nużaw il-kelma Mosta Dome. Għas nużaw Mosta Church, Mosta Dome. Il-kopla tiħu s-saxħa, tiħu l-isem tal-Knisja kolla.
Tal-Knisja.
Mela, għaddit minn ġo kopla. U di l-kopla kull maġrala, ġrala toqba, literalment toqba, minn fej għaddit minn din il-umma waċ. Fil-fatt, l-argument huwa da, jekk kien hemm xi dubju li din il-kopla għadd xi darba taqa. U l-gronjet, għafna nisma jafu iġdi, gronjet kallu problema kbira meta bġi biex id-disinja il-Knisja tal-Mosta. Mhux il-Knisja biss bħala tonda li ġa kienet barra minn normal għall-Knisja Kattolika li kienet tkun nemmen salib Latin, imma koppla enormi mingħajr kolonni unsupported. U kien hemm beda jgħidu diġennata kif is-suffara trid tibni tibta' koppla mingħajr ma tagħmilha supports. U dak kien jgħidulhom dik iż-żomm, dik ma taqax. Il-gvernatur dak iż-żmien, għax il-plenikontrolli mistess jeżisti, imma xorta kont trid il-permessi, kont iġibhom għandi gvern. Il-gvernatur kien naturalment kap. Dan kellu joħloq kummissjoni ta' tliet esperti Maltin, tliet esperti ġifieri inġiniera Maltin u nies li kienu jafu x-xogħol tagħhom, u propju studjaw il-pjanti. U qalulu tista' tieħ il-permess għax dil-koppla kif inhi maħduma. Kif nippjanata, ma taqax. U l-prova, jekk kien hemm bżonn prova, ingħatat fit-9 ta' April 1942. Meta din tinżel bomba ta' 750 kg ġo fiha, tagħmel toqba, ma twaqqax xejn li f'dak l-erba' ġebliet illi tintlaqtuhax bil-fors. Il-pija teqpa' hemm orraj xi xogħol ikun hemm, imma l-verità hi li ma waqgħatx. Ukoll ma nagħmlu wara gwerra, reġgħu għamlu l-istess ġebel fuq l-istess stil, irraġgħu waqgħu. U daqsik.
U qed ngħidu għaliex kien hemm intervent ta' bomba għaliex kieku kienet tibqem kif għadna ngawdu
għal. Wara ma jidhirx li ntaqtet iżjed il-Knisja tal-Mosta b'ebda bomba oħra. Ġifieri dik il-ġurnata kienet il-ġurnata biex ngħidu hekk famuża, jiġifieri bombi oħra jwaqgħu il-Mosta kemm tridu madwarha, imma ġo fija fuqha ma jidhirx li kien hemm iktar bombi. Ġifieri il-verità hi li din hija kienet il-prova li l-koppla treġi b'saħħitha maħduma tajjeb. illi allura kien dik intervent divin, kien dik il-ġurnata tal-intervent divin, u allura l-mostin setaw paw jgħidu u għadhom jgħidu il-miraklu tal-bomba. Meta fid-10 april infakru bħala mostin propju dil-ġurnata, ġemmet infakru bħala il-miraklu tal-bomba.
Il-fat kif qed inti baqgħet tintuża dil-kelma miraklu għaliex anki waqt li qed nagħmel ir-riċerka tiegħi fuq l-internet sibt anki referenzi għaliha u anki kif anki l-mostin illum jemnu li dak kim mirak.
Ekku, ekku. Ħafna mostin, anka kosi kosi, ħamżu għal-kelma, jek ma temmiex, kif najdu, imma xaħġa kien hemm.
Kif jista' jkun?
Kif jista' jkun? Mhux biss li ma splodiċ, li ma waqgħetx għasek li seġviri, anka jekk il-bomba ma splodiċ, imma allura taħbad ma kopla l-kopla litteralment taqpa hemm, għas iċċaqla kol ma jkollok toqba. Biss, ġifieri, għandek ħafna realtajiet, imma rbutin, ma dil-ġrajja, ma splodiċ, il-kopla ma waqgħetx, ma mitħadd. U kien hemm in-nies, mhux għandu kien qed diżabita, dak kien hemm tliet mitruq, ma mitħadd. L-affarijiet baqgħu għaddejjin kull ma għamlu biex tgħin in-jama kif ngħidu biex jalqu toqba, ma jħallux xi tawa fed jidħlu, u ħallewha sa wara l-gwerra ġifieri tinkopra baqgħet hekk. Sa 1945 meta mbagħad raw kif għamlu biex naturalment isewwuha mhux tebgħek għaldejjem, imma terġa' mit-tliet snin di kważi miftuħa hekk mingħajr ma ġrala xi iżjed, x'irdu ngħidu. Il-famuża miraklu tal-bomba għandu s-sinifikat tagħha u għall-mostin, ħafna mostin speċjalment, jemnuha bis-serjetà, fis-sens jemnu li verament kien intervent divin, intervent tal-Madonna, huma jgħidu ġvera l-ħabbar Santa Marija u s-Assunta, l-intervent tal-Madonna propju li żammet il-Knisja tagħha sħiħa.
George, taħseb li situazzjoni bħal din immanki tagħti lokal miti fl-istorja
dejjem u leġendi. Dejjem, dejjem. Inti għandek realtà illi meta jiġru affarijiet bħal dawn li ma tantx tista' tispjegom malajr, inti mbagħad jidħlulek sejjer oħrajn, jidħlulek miti fis-sens illi mal-realtà tidħol ukoll anke il-fantażija xifti jewes. Għalkemm ħanajlek kollox jiena studjajta ħafna din l-okkażjoni għax kif taf jiena mill-mosta, kif ħafna kolba fuq il-mosta, allora kelli okkażjoni anke ddura sewwa. Tkellimt ma' nies, il-verità hi illi m'hemmx miti li tajt esaġerati, m'hemmx minn fejn qalaw dan jew minn fejn ġaba din. Ħafna nies baqgħu realistiċi ħafna anke meta jirrakkontawha, jgħidu x'raw u jgħidu x'ġara.
Il-fatti baqgħu hemm.
Il-fatti baqgħu hemm, imma mkien ma jkun hemm ħanuż għall-kelma tiżbieħ tal-fatti. Jew inkella u għax daqqa waħda naf il-folla per eżempju ġiet ħdejha eżatt u daret ma' le. Jekk telqu ħarbu marru tal-ġemp. Però hemm kienu, ħadd ma jislu xejn. Jekk in-nies raw il-bomba u raw titlember mhux qegħdin jgħidu xi ħaġa u mat jgħidu eżatt x'għamlu, dellawha fuq it-trakk u ħaduha. Hekk qed nitkellmu fuq replika qed nitkellmu mhux qegħdin fuq il-bomba veru, u għalhekk dejjem ngħidilhom meta tajduha għajduha ċara. Irridu nkunu onesti mal-viżitatur, dik mhijiex il-bomba oriġinali ma hija kopja tagħha. L-irridu ngħidu għada miti iva xi ftit jew wisq fa' il-famuż mit huwa propju il-famuża Knisja l-Mwaqgħetx. Dak mit fis-sens qed toħloq dik ix-xaħġa ta' eufforija, il-Knisja l-Mwaqgħetx, il-Knisja l-intlaqta l-Mwaqgħetx, il-Knisja famuża allura l-intlaqta l-Mwaqgħetx, x'min jafka ma' kriż oħra li forsi ntlaqtu mwaqgħux ukoll b'xi mod jew ieħor. Imma li rrid ngħid huwa li l-kelma mit u leġenda u f'dan każ irid noqgħdu attenti kif nużawha. Għax m'hemmx dak it-tip ta' mit li tajt bħal-famużi draguni u l-famużi sħaħor, ma jeżistux dawn it-tip ta' miti. U aktar mit, ħanajdu għek down to earth, aktar saqajna fl-art. Bħajna saqajna fl-art, all right, jista' jkun li forsi ikun hemm ċertu entużjażmu iktar meta tkun qed tgħidha l-istorja. Però semmek forsi ta' il-mit, ma naħsibx jasal iktar minn hekk.
U naħseb f'dal-każ kellha tintuża ħafna storja orali u xejn.
Dejjem.
Biex tinġabar.
Dejjem qed ngħid dejjem għax min kien għadu ħaj dak iż-żmien, għal xra min kien fuq barra u ra minn fuq il-bejt. Minkien fil-Knisja, kien hemm wieħed kien litterament fil-kamp nar, kien qed jorqod hemm dak il-ħin, kien abbati u kien qiegħed hemm, ma kien hemm numru ta' nies li rawwa litteralment taqa' u kollha qalu b'ċertu mod li jaqblu, l-argument jaqblu, il-testimonjanzi jaqblu, m'hemm xejn li tajt just Trump. U naturalment, l-unika ħaġa li ma nistawx inkunu ċerti minna hija għalfejn ma splodiċ. Ġifieri, was it not armed? Mala ma kienx premjata. Il-pilota apposta ma armajiex. vera kienet il-problema ta' sabotaġġ ċeki minn fabrika minn ċekoslovakja li verament kienet kombinazzjoni bomba minn dak l-istokk, ta' kuma tlett ħanajdu l-omek mistoqsijiet li ma nafx għad xi darba l-allum u l-qasmitza oħra insolvuhom, għax huma affarijiet li bejn il-nies illum mejtin, bejn li ħadd ma kien mal-pilota waqt li qed issir l-azzjoni, bejn illi jekk kien hemm anke xi ħadd issabotaġġ jamma tista' qatt titiku garanzija li proprja dik il-bomba.
Dik partikolari minn tantelu.
Jiġifieri mhux faċli biex issib ir-raġuni tagħha, però il-fatt huwa wieħed li ma splodiċ. Dak fatt.
Ekku, grazzi ħafna lill-Professur George Kassar, hemm ħafna affarijiet li stajna nkomplu niddiskutu ma' dak u għalħin. Illum ispirajt ruħi anki kemm ir-riċerka ta' George kif ukoll minn artiklu li kien kiteb l-avukat Manuel Dixkembri, il-pilota Ġermaniż tal-bomba fuq il-Knisja tal-Mosta li kien ippubblikat fl-annwarju ta' Soċjetà Filarmonika Nikolò Iżward tas-sena 2002. Grazzi lill-Professur Kassar tad-disponibilità u grazzi ukoll lil Jordi De Bono tal-bilanċ tekniku. Aħna niltaqgħu mill-ġdid bħal-lum 8 jiem. Jiena Sergio Grech, inselmilkom.